l-semmijata Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jil-qawal darboħra l-semmijata Campus 103.7. Edin maħna għal-taħdita Kleo, it-tini episodju ta' dan l-14 l-staġun, u peress il-ġimgħa l-oħra bdejna bl-intelligenza u sbuħija ta' Caroline Tonna, kenna nkomplu bl-istess issema Franceska Balzan. Franceska jaħbiba tagħna li kienet maħna anki f-episodi oħrajn. U illum għanna xaġa vera interessanti l-ħanitkelmu dwara ma Franceska. Din l-esibizzjoni li għada kif għaddit nistgħu ngħidu waqt li din rekordjaw dan l-episodju, għax l-esibizzjoni kienet f'Novembru, Diċembru ta' sena li għada kif ħallitna l-2025. U kella l-isem sabiħ ta' Inkunabula 1474 sa 2025. Min forsi mhux familjar ma' Franceska, Franceska hija storika tal-arti, esperta tal-ġojellerija, ex-direttur ta' Palazzo Falson l-Imdina u forsi issa l-iktar li jiddefinija hija artista bl-sfumatura partikolari tagħha għal min familjar anke max-xogħol tagħha. Però li jolqot ħafna li l-ulliem hija li kważi dejjem jekk mhux dejjem ix-xogħol tiegħek Franceska huwa mnebbaħ mill-istorja. U għalhekk anke nġibu kawa x'aħna m'aħniex program tal-arti per se, però toġobna ħafna l-mod kif inti ġġib flimkien l-istorja u l-arti. Imma, merħba, grazzi tal-li qiegħda magħna. U forsi nibdew Franceska Inkunabula l-ewwel nett. Il-kelma għal min mhux familjari magħha xi tfisser u kif inti ġejt għalija mbagħad biex tużaha għall-esibizzjoni tiegħek.
Iva, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina u nsellem l-semija tagħkom għall-sena l-ġdida. Mela, Inkunabula, Inkunabula xi tfisser hija kelma bil-Latin, kelma donna tqila, ma fil-fatt li tfisser hija in the cradle, ġifieri meta kważi kważi qed ġelek taħseb f'tarbija. U fil-fatt di tirreferi għal bidu l-bidunet tal-istampar fl-Ewropa li kien seħ fl-1450 ċirka dak iż-żmien u l-ewwel kodba li ġew stampati kienu ġew stampati f'dik nofs seklu mill-1450 sal-1499. Nistgħu ngħidu, perjodu ta' kważi 50 sena u kull kitieb li ġie stampat f'dik l-epoka bikrija tal-istampar jissejjaħ Inkunabulum kull kitieb. Ġifieri l-ewwel kodba. Mela, daw jinteressawni u I'm going to track back. Ħanejdlek għalfej. Mela, xi sena u nofs ilu kienet ġiet għandi ħabiba tiegħi u anki l-kuratur tiegħi f'wiriet oħra li jisima Justine Balzan de Mayo u kienet qalt li Fran qed naħseb fil-biblioteka, qalt li biblioteka il-Librerja Nazzjonali tagħna ta' Malta li qiegħda l-belt f'post prominenti ħafna f'binja importanti immens. Qalt li dik dejjem saħritni, qalt li trix nagħmlu wiri hemmhekk. Qed tilla il-Marelli tiċċajta. Għalfej. Għax jina domt ħafna snin nirriċerka propju fil-biblioteka. Imma nirriċerka bħala storika tal-arti, fej kif tafu intkom bħala storiċi, kull ħaġa li tirriċerka, kull skoperta li tagħmel, trid tifut notja, trid tieħu nota ta' fej sibta u liema paġna, liema folio, etc. U ma tistax tibda tħarref hekk u tħarbex fuq l-istorja, trid tkun vera fidil lej dak li sibt. Issa, biex nkun mistiedna nerġa' nidħol f'dal post fej irriċerkajtu skoprejt għalmenu fil-tema tiegħi, skoprejt ħafna affarijiet kemm fuq ġojleri anke fuq is-seklu 19 u 18. Biex nerġa' mmur lura u nkun nista' nieħu issa kwotazzjonijiet, nerġa' nidħol f'daw il-kodba u d-dokumenti. U nispirra ruħi minnhom, imma m'għandix dik ir-rabta ta' storika fej irrid ngħid kollox eżatt preċiż kif sibtu, nista' vera nimraħ bil-kreattività.
Għax it-tirranija tal-footnote.
Assolutament.
Jiena meta meta bdejt nara u l-esibizzjoni u bdejt naħseb fik, Franċeska, bdejt nejt, ma setax ikun hawn artist b'sisien iktar sodi biex jagħmel esibizzjoni hawnhekk, għax inti jisek meta tkun qed tirriċerka issir parti mill-librerija u innexxilek toħroġ hekk tispiċċa parti mill-librerija anke ir-rieħa ta' hemm ġew jisa' xi ħaġa li tgħid alright, wasalt jien nagħmelha ħanibda nagħmel ix-xogħol dik ir-rieħa mhux ta' umdita, ma nistax ngħidu li hemm l-umdita. Imma meta mbagħad rajt l-esibizzjoni bdejt ngħid dan kien il-pass li lin. Mir-riċerkatriċi, sa fejt toħroġ l-artista fik u l-kuratriċi fl-arti kontemporanja li jattispira ruħek minn dik il-binja. U nfatti, nieħu idea għal xiex din it-tip ta' esibizzjoni.
Eżatt, issa biex nerġa' naqbad ma' daw l-inkunabula, daw bażikament kienu kollezzjoni żgħira fil-korrezzjoni enormi li għandna fil-biblioteka. Kont nafbiha ma' ironikament qatt ma kont rajta, qatt ma kont dorta, għax ma kienx ta' interess għalija għar-riċerka partikolari, imma kont nafbiha. U tliet snin ilu kombinazzjoni kont għamilt proġett mal-perit Matthew Catania li kien għadu kif ġab printer, 3D printer fit-tafal, bit-tafal li juża t-tafal jiprintja bit-tafal bit-3D ġifri jista joħlo oġġetti. U konna għamilna proġett żgħir tentattiv ħafna, konna provajna naraw kemm nistgħu nesperimentaw b'dal-printer. U il-riżultati kienu vera interessanti, imma isnit fajtom fuq xkaffa un sejtom. Tliet snin wara tiġi fuq Justin Baltzandemaja li mbagħad kurat il-wirja.
Selmula.
Iva. U qed isma, naf li hemm dawk il-kodba tal-epokra tal-1400. Naf li huma kienu vera radikalment ġodda għall-Ewropa għal dak iż-żmien. Naf li 3D printing ukoll qiegħed mhilux daqshekk li vvintaw ilu inqas minn 50 sena u ħatma għal ħafna min-nies li jużaw 3D printers huma xjenzjati jew mill-qasam teknoloġiku. Ħatma għamel dil-konnessjoni u qal kull 3D print li qed nagħmlu huwa inkunabulum. Et mela ħan zewġom daw it-tnejn. U fil-fatt il-riżultat kien li jiena ħlaqt daw fers l-ewwel ħaġa disin fuq il-computer, għax ovvjament bħal kulħadd jaf meta nagħmlu dokument fuq il-computer mbagħad nipprintjah fuq il-printer tagħna. Dan away huwa l-istess ħaġa. Nagħmlu disin fuq il-computer u mbagħad nipprintjaw imma miflok ċat fuq karta fit 3D, ċifri jitla jisu girna forsi ħanejdu hekk, immaġina hekk.
Deskrizzjoni interessanti di kiva, vero?
Saffi.
Għax 3D printer sekk jgħat, mux jiprintjaw saf-saf.
Saf-saf. Jina napparġja ħafna mal meta xaħat ikollu xie torta tal-festa u jirrit jiddekora. Mux jiddekora bil-piping bag. Mela, immaġina 3D printer u għal piping bag u ġewa fih miflok ġelu għandu tafal u għet jiprintja idur fuq il-kejk u jiprintja fuq u jisu jajdu l extrusion mod u ikun it-tafal ikun għadu vera fistat kważi likwidu. Bażikament li għamilna ħloqna da' dizin fuq il-computer, dizin vera bażiku isu ta' raġel imma kważi cyborg konna qed ngħidulu għax dizin bażiku kważi isek qed tagħmel rustem out skull. Mbagħad jiena bidejja ħloqt il-laħam. Allura għamilt il-laħam.
There's a little bit of Frankenstein in.
Xifti, tiva. U kellin qatta fih, u kellin zit.
Għanzen qabbila meta għalla ħala il-ladam fil-ġin tal-eden.
Għanajlek.
Għanajlek. Gotik.
Eżatt. Pero kemm għandek raġun, u kemm il-darba, meta nkun qed neħandilja għal-klej, tafal, kemm il-darba ngħid, kemm isu il-flesh tagħna. Mhux tab xejn fil-bibja. Alla jikrea il-bnidem mit-tafal, għax vera hemm similaritajiet ħafna. Ġifieri sewwa tajt. Il-kunċett tiegħi kien l-ewwel ħaġa iva qed inħares lejn li nkun għabula fil-kfatt jiena u Ġustin. L-ewwel ħaġa li għamilna ma ħarisniex nil-tafal, morna l-biblioteka, poġġejna hemm. Badna sejna biex juruna l-inkunabula, il-kollezzjoni ta' inkunabula hija xi 60 ftit il-fuq mill-60 volum li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali. Ħafna minnhom huma rari immens, immens. Wieħed minnhom pereżempju hemm 9 kopji biss fid-dinja kollha li jafu bih u għall-Book of Hours li kien ta' influenza kbira lija. Anyway, u jiena bdejt ndurhom biex nara nistax noħroġ karattri minnhom. Jew l-awtur, jew il-publikatur li kien il-superstar dak iż-żmien għax kien u li seta beda jipprintja daw il-kodba. Jew anki xi karattru, jew anki min ta' min kien dal-ktieb, jiġifieri mort anki fis-seklu 18, għax ovvjament daw il-kodba avolja ġew ipprintjati fis-seklu 15 u mbagħad bdew iduru l-idej minn kollettura l-ieħor ovvjament. Uħlaqt il-karattri allura it-3D print kienet identika għal kull skultura. Imma mbagħad jiena tajthom il-ħajja għamilt di li sejħla overwrite. Jiġifieri bdejt kważi nattakka il-print u nżidlu miegħu sakemm sawart witch. U di għalija kienet importanti u sa fejn naf jien mhux qed issir. U meta ngħidlek universalment jiġifieri fid-dinja kollha, il-ftit 3D prints li qed isiru fit-tafal normalment tiddiżinja fuq il-computer u mbagħad tipprintjaw u dik hija l-biċċa xogħol tal-arti. Jiena l-biċċa xogħol tal-arti tiegħi kienet ir-reazzjoni tiegħi lej 3D print. Allura l-ewwel diżinjajnija u mbagħad tipprintjajnija u mbagħad jiena attakkajtha. U għamilta tiegħi, għamilt witch individuali. U naturalment kull witch ħareġ minn daw l-inkunabula.
Interessanti kif ġifieri it-teknoloġija tenta għamalit tal-bniedem.
Eżatt.
U qed tinħoloq xi ħaġa unika.
Eżatt.
Fil-proċess.
Jiena wkoll f'moħħi kien għaddej xi ħaġa oħra. Palissa qegħdin f'pożizzjoni qed ninkwetaw naħseb. Kulħadd qed jinkwita dwar il-potenzjal tal-AI, l-Artificial Intelligence, li tant għandha potenzjal biex tgħin il-bniedem. Ħlaqni aħna għandha potenzjal biex tgħinha. Qed tiġġielna nsiru daqsxejn għaż-żinin għax qed tagħmlilna ħafna xogħol. U qed insaqsi domanda li kulħadd qiegħda fuq fhom kulħadd, di ħadd tispiċċa ddur kontrina, ħadd tispiċċa iġġelna sinru skjafi taħħa. U għedin f'punt li tissejjaħ singularity. Xinu l-punt ta' singularity? U għal-punt fej l-intelligenza artificiali qed tiżboq l-intelligenza umana. Kważi qed tmexxina hi milli aħna timixxu aħna. U di hija ħaġa ta' nkwiet kbir u naħseb ħafna minna qed ninkwetaw dwarha. Jiena permezz ta' din il-wirja qed ngħid iva, edin f'dak il-punt u probabilment ħajseħ issa, il-ġimgħa li ġejja, forsi x-xahar li ġej, forsi s-sena li ġejja. Imma għal dal-moment jiena bħala umana nista' nisboq il-computer, nista' nisboq l-intelligenza artificiali għax bidejja nista' noħloq xi ħaġa li s-sissa lebda computer jew lebda intelligenza artificiali ma tista' tikreja. Dak li għamilt jiena sissa m'hemmx it-teknoloġija li toħloqha minn rajha. U din li rid ngħid biha.
Naħseb hija sabiħa l-idea li qed issemmi, ma bħalissa hija fuq fhom kulħadd l-ansjetà kontra l-AI. Jew l-intelligenza artificiali li ilha magħna għal ħafna snin ta' imma issa qiegħda waslet punt li qiegħda tilħaq livell li iva tibda tgħid naħseb diha ssirna aħjar minni. Hawnhekk inti qed imbagħad qed iddaħħal l-arti. U l-arti naħseb jiena hija fost waħda minn dawk il-ħafna li l-AI ma tistax tiġġieldilha. Għax l-arti li jħoss l-artist kif qed tagħmel inti naħseb ma tantx jista' jinnexxlu jagħmilha u twassalni għall-mistoqsija. Ġifieri inti kont qed ħares lejn dawn it-teżori li għandna fil-biblioteka u tispira ruħek ta' minkien u minkien l-autur xem fijom. Tistattina ftit eżempji biex naraw kif lejaj ma jistax jagħmel daw l-affarijiet.
Mela le, per eżempju, wieħed mill-kotba li hu inkunabulum tal-1400 ngħidu, kien ta' Guillaume Caursan li kien kitbu dwar l-istorja ta' Rodi. Issa interessanti ħafna għalija kienet li l-aħħar paġna kellha u dal-woodcut kellha inċiżjoni, tip ta' inċiżjoni ngħidlek. Li turi, propju l-awtur jikteb il-ktib tiegħu. U dik kienet famuża li qed turini ritratt, meta ngħid ritratt portrait tal-awtur innifsu. Allura mbagħad minna stajt noħroġ il-fattizzi li kienu bażiċi ħafna, ma tistax tgħid li kienu individwali għall-aħħar, u mbagħad għamiltom tajthom il-ħajja. Imma pereżempju spirajt ruħi mill-kappell, mill-kostum ta' dak iż-żmien.
Fatti għandu plumi su fuq.
U mbagħad żittlu affarijiet hekk.
Għax għalmin jistudja l-Ordni ta' San Juan, pali klim. Kursan huwa importantissimu x-xogħlijiet tiegħu għall-istorja tal-ordni fl-aħħar żmien fuq Rodi. Their go-to books. U meta dħal fil-wirja ma kontx naf li għamiltu. U sibtu kien hemm dik is-sensazzjoni speċjali għax veru mhux witch.
Xi ħadd li taf.
Xi ħadd li naf.
Eżatt, għax ħdimt fuq. Iżla ħaġa sabiħa li kienet li l-biblioteka l-ewwel ħaġa nsellminhom minnhaw għax vera għajnuna laqgħuna sew, laqgħuna bidehom miftuħin meta spjegajnilhom il-kunċett tal-wirja, tawna aċċess għal daw il-kodba u mbagħad ħarġu daw il-kodba mill-storage, ġifieri daw mhux kodba li tarhom normalment u għamlu wirja bihom, ġifieri.
Dak li kien issabiħ kellek pereżempju l-ktieb ta' Kursan ma' ġem l-iskultura tiegħek.
Eżatt.
U kien hemm dak id-dialogu għaddej bejn ġi oġġetti.
Eżatt, dik kienet vera importanti. Kien hemm dialogu ieħor għaddej ukoll. Il-binja nifissa, il-binja hija ta' seklu 18 għall-aħħar tal-epoka tal-kavalleri, bażikament l-aħħar binja kbira li pubblika li kienu għamlu qabel ma telqu. U hija sabiħa imma tidher li mhix kompluta. U kien hemm pereżempju għamma li titla taraġ monumentali jekk tħares li saqaf li huwa dekorat sabiħ immens. Skulturi nifshom, però hemm skulturi ishom vojta, ishom kienu preparati biex jieħdu ritratt u qatt ma sar dar ritratt fil-profil, ġifieri high relief profile sculpture. Wara allura jiena b'wiċċi tostet, mela ħa nimlihom l-om jiena. U kreat daw il-kamew, jiena nsejħilhom kamewijiet, kamew.
Il-gamowa.
Il-gamowa di tiġi di kelma li tiġi vokabolarju tal-ġewellerija, ma ġara
xejn. Għandek kull dritt issemmi dak il-vokabolarju.
Dejjem jgħidu look, do what you know. U kreajt daw l-iskulturi li taparsi qegħdin jimlew daw il-vojt li hemm fis-saqaf. U daw kamilthom totalment bideja, ġifiri memx element ta' 3D print. Create to call garlands bil-girlandi tal-fjuri.
Li hemm ħafna minnhom fl-iskultura tal-biblioteka.
Eżatt, għax huma tal-epoka neoklassika. Ġifiri jiena kont ukoll qed nilab ukoll dialogu mal-binja nifisha.
Infatti anki meta kont għamiltu l-wirja inti u Caroline Palazzo Falson. Curious Beauty,
eżattament.
Għalija għed mill-punti b'saħħitu ħafna ta' dik kienet bħal din id-dialogu bejn l-arti u l-post. Spissa anki forsi f'eżibizzjoni li, ok, jgħidu l post storiku, ma jitfaw xi ħaġa li. Ok,
jgħidu l-post storiku, Franċeska tħobb tagħmilha.
Ġi li taħdem ġi li le, ma li jkun hemm dialogu.
Il-binja mhuwiex il-qafas, il-binja hija parti mill-wirja. U dik hija s-sabiħ li toħroġ meta tagħmel daw l-esibizzjonijiet.
Għad meta jħaf, apparti Kursan, anki l-karattri l-oħra li kien hemm, kien jinħass li qed jilabu home biex ngħidu hekk.
U ma parti mill-binja. Memorja tagħhom hija parti mill-binja.
Eżatt.
Xejn iktar, inti kull ma kont qed tagħmel taqbad il-kelma ċatta li jem li jeda u ittija il-ħajja forma 3D ta' dawlu ċuħ.
Eżatt.
Kważi koll-irġiel, però kien hemm mara u xejn.
Kien hemm mara. Jien għandi ħabta nagħmel l-irġiel.
Kemm inti wow.
Kulħadd saqsija diema, inti kif ma tagħmilx nisa għalaj?
X'l-irġiel iktar interessanti.
Ħafna iktar. No, mhux importanti iktar, ma ħafna. Le, kien hemm problema. Jekk fittex f'dawn l-inkunabula, ma sib l-ebda mara li kienet kitbet ebda ktib mill-inkunabula għal-menu li kellna li għanna fil-kollezzjoni. U diffiċ li sib mara, sib il-vuċi tal-mara mġew. Però kienem metarbilna fil-Book of Hours li u ktib li u religjus fil-sens li u ktib biex jgħinek fil-pregjeri. Daw huwa kollu l-Book of Hours. Ktib ta' tab, eżattament. Hemm jekk toqgħod tħares lej il-margins, tibda ssib xi nisa, xi sibilli, xi qaddisin, il-Madonna u xi nisa kien hemm.
U waħda minn Book of Hours kellhom suq partikolari li kien femminili ħafna fil-fatt.
Assolutament. Però ma kien hemm l-ebda traċċa ta' xi mara kollettur.
Ej dik li kont ħansa.
Għax dawk kotba li ġejjin minn kavalleri u biċċabbirek mhux kollha ġifieri.
Difatti kien hemm ktieb partikolari li kellu il-firma ta' Fra Giacomo Bosio. U fih għal dak ktieb bla prezz, imprezzabbli. Għax qabel kien hemm il-kitba kien hemm il-firma wkoll ta' Fra Sabba de Castiglione li kien kavaller importanti ħafna. U għalih għal Giacomo Bosio kważi il-ktib kien prezzjuż peress li kien il-provenenza kienet ta' Sabba
Castiglione. Jiena neħu gost meta jkolli xi ktieb Bex Libris.
Ux.
Importanti, ġifiri. Dawk huma.
Dawk il-firem.
Dawk il-firem.
Għandu
għal-fluna, dawk huma.
Interessanti ħafna. U fil-fatt jiena ma baċ biss mal epoka tal-kavallerija u ta' qabel kien hemm mela ma kienx hemm il-Griegi bħal Aristoteli, Aristofane u oħrajn, però għamilt ukoll nies bħal Don Mauro Inguanes li kien librar prinċipali importantissimu nafu li kien famuż għal fatt li kien salva dawk id-dokumenti u manuskritti importantissimi f'Monte Cassino fil-gwerra u mbagħad kien ġie Malta u sar librar fil-biblioteka propja. Imma interessanti li meta ftaħna daw l-inkunabula xi ftit minnhom kien hemm miktub fihom bil-kitba tiegħu stess fil-library card kien hemm miktub jiena skoprejt li da kien jien indunajt li dal-ktieb kien inkunabulum jiena ndunajt allura jiena għamiltum mal-kollezzjoni ta' inkunabula u kiteb hekk kważi biċċa vanità għax qed jgħid jien skoprejt jien indunajt li mill-kollezzjoni da fil-fatt kien speċjali dal-ktieb u jien fajtu mal-kollezzjoni tal-inkunabula biċċa vanità imma jiena xi ħaġa hekk Nikola għax qed il-Marelli kważi qed ixejjirli mill-ħamsini. Għamilni. U fil-fatt għamiltu u kien popolari daċ. Najdu kifin u ma kienx raġel li kraħ. Għal kellu xufte esbi. U zajt għamiltu kol persuna tal-epoka tagħna, xi ħadd kontemporanju, għamilt riċerkatur. Għax jiena naf.
Qalu pallieri.
Kulħadd madwar il-mejda jaf.
Kont qed nistennik is-saqsija dik. Eżis semmija jiena sempliċement qed nitbissem u ngħid hija Manuel, please.
Imma nafu l-gost li nieħdu meta niskopru xi ħaġa nkunu qed nirriċerkaw il-biblioteka u niskopru xi ħaġa. Ikollok kapti titla' fuq il-mejda tibda tajja. Jurika. U jiena għamilt wieħed mill-utu, għamiltu riċerkatur fil-punt ta' skoperta. U għamiltu jħares fil-ġemp, għax nafu meta tiskopri xi ħaġa. Miex tiegħek sal-moment li tippubblika. U ġini tippubblika xi sentej wara sakemm riċerka sew hekk. Allura tkun mejjed biex tajt il-xi ħadd ħares law ħanar hemm xi ħabib tiegħi li nista' ngħidlu mhux se jiktiba hu. U għamilt riċerkatur hekk. Dik għalija kienet l-iktar skultura autobiografika għax hija huwa pjaċir li nifmu li jien ħassejtu ħafna drabi il-biblioteka.
Dik l-elettriċità.
tal-għadja.
L-ittik dik il-binja fejn-fejn hemm tant memori fuq il-karta. Aħna qegħdin naslu nfatti lejn l-aħħar. U dejjem xtaqt insaqsi mill-kollaborazzjonijiet tiegħek ma' Justin Balzan de Majo kif kienet, imma din naslu lejn l-aħħar u l-aħħar waħda wara dik ukoll nixtieq insaqsik xi proġetti hemm ukoll.
Proġetti tiegħek, l-ewwel ħaġa kollaboraturi iva Justin Balzan de Majo kienet kuratur eċċellenti għax kienet miegħi il-ħin kollu minn sena u nofs ilu sal-lum pratikament il-ħin kollu inkuntatt biex tara kif għaddej ix-xogħol u kellna ħafna diskussjoni.
One of the bright sparks fix-xena artistika u kuratorja.
Assolutament, assolutament. U bħali temmen li kollox irid ikun site specific, jiġifieri il-post jtik di l-ispirazzjoni u taħdem mal-post. Perit Matthew Catania, il-perit li huwa teknoloġu fuq il-3D printing kien eċċellenti wkoll. Hannah Dowling, graduata mill-Royal College of Art, ħalqet li dokumentarju dwar li urejna fil-biblioteka dwar il-proġett. Lisa Tard li għamlet li il-katalogu, incidentalment għandi xi kopji tal-katalogu f'jekk issemija tagħkom jixtieq jaraw jew jixtieq kopja jistgħu jkuntattjani assolutament. Proġetti għall-futur, iva għandi proġetti u surprise jħorġu minn librerji u arkivi dejjem. Hemm dokument partikolari il-biblioteka li jiena 20 sena ilu ktib dwaru irrid nerġa' nirrivista, nerġa' nduru u ħanħorġu xi affarijiet u hemm materjali li jintużaw fil-arkiv li palissa għetnamil esperimenti fuqom.
Xin ikunu lesti, aħna għanistidnuk biex taqsam daw l-esperienzi kolla ma' s-semmija tagħna. Franċeska, grazzi ħafna tal-li kont magħna bħas-soltu itir il-ħin miegħek. Jiena li jimgawċi fissa ma' Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu fl-istess post il-ġimgħa d-dieħla.